እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام اخاتكم يخون عزيكم زتفتكم فقرا سمعتي بسعات زون كم بحدش كن الراخب اغزابي راخ إلونا الله سم اغزابي ربروخ يخون اسكا عبتي زخلقو تاش عيم عرافين ازلنا لما عانتون نعود ما لما عانتي مصنعتنا او خووني ناي لما عانت مصنعتنا ون او عبتاش عيم عرافي كخوون اغزابي رمسكن كم أملاح دفقدلنا دما عسرا يمعرفون كن رئينا إلي حسب اكزيابير زيتا مسكنيقون اسكا نزام وزمور زي أبا مسمع نابدنا لما عدد እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንሐፍተይ ሰናይ ስጦታው ድማ ኣብቲ ዘላቶ እግዚአብሔር ይባርካ ክብል ደለ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ ብብዝሒ ሓለዋኻን ምሕረትካን ቃልካ መታን ክንምገብ ናባኻ ስለ ዝኣኻ ኸብካና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዕለት ዕለት ክትምዕደና ዕለት ዕለት ክትሃንጸና ዕለት ዕለት እግዚኣብሔር ክተሳግረና ስለ ደይቲ ስልኪ በሰዓት እዚ እውን ክትምዕደና ከም ልማድካ ድማ እግዚኣብሔር ክትመኽረና ካብ ክፉእ ዘበለ ነገር ክትስውረና ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑሎ እሞ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብነገር ኵሉ ንስኻ በይነኻ ልዕልበል ኣቦ ምድሪ ብፍልጠት ቃል እግዚኣብሔር ክትመሊኣ ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕዝብና ኵሉ ብፍልጠት ቃልካ ብፍልጠትካን ክመላእ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብዚ ዘሎ ሓጺር ዕድሜና እናተጓየና እግዚኣብሔር ንብዙሓት ንምዕራይ ንብዙሓት ንምስሓብ ንብዙሓት እግዚኣብሔር ደው ንምባል ምኽንያት ስለ ትገብረና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ ድማ ብቓልካ ኽትምዕደና ንጽሊ ኣሎና ብቓልካ ኽትመኽረና ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ቃልካ እግዚኣብሔር ብዘይ ምኽልካል ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ይምጻእ ቃልካ እንድሕር ድኣ መጺኡልና ቃልካን ሓሳብካን ድማ እንድሕር ድኣ ረኺቡና እግዚኣብሔር ካብቲ ዝኣተናዮ ዝተፈላለየ ነገራት ከውፀና ይኽእል እሞ ቃልካስ ኣይከልከል ድኣ ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊና ይምጻእ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዘይበኣይ ሓንቲ ኽትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ ርግጺኡ ብዘይበኣኻ ምንም እንገብሮ ነገር የብልናን እሞ ብቓልካ ተዛረበና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ኣብቲ ኣብ ዘህልቁ 9 ካብ 22 ስጋብ 23 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ናይ ሎም መዓልቲ መጽናዕትና ክንቅጽል ኢና እግዚኣብሔር መስገን እቲ ደበና ኣብ ልዕሊ ማሕደር ተቐሚጡ ክልተ መዓልቲ ወይ ሓደ ወርሒ ወይ ነዊሕ ግዜ እንተደንጎየ ደቂ እስራኤል ሰፊሮም ይጸንሑ እምበር ኣይጓዓዙ ነበሩ ምዝላዓል ግና ይጓዓዙ ነበሩ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ይሰፍሩ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ድማ ይጓዓዙ ነበሩ ከምቲ እግዚኣብሔር ብኢድ ሙሴ ዝኣዘዞ ነቲ ሓለዋ እግዚኣብሔር ይሕልው ነበሩ ይብለና ዘኽልቁ 9 ምዕራፍ ካብ 22 ስጋብ 23 እቲ ዓንዲ ደበና ንግሆ ምስ ተላዕለ ክብገሱ ከም ዘለዎም ይፈልጡ ነበሩ እቲ ደበና ምስ ዝለዓል እቶም ሌዋውያን ቀልጢፎም ነቲ ማሕደር የልዕልዎ ነበሩ ብድሕሪ እዚ ድማ ምስ መስአ ብተመሳሳሊ መንገዲ ቀልጢፎም ይተኽልዎ ነበሩ እቲ ዝመርሖም ዝነበረ ዓንዲ ደበና ኸዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ማሕደር ደው ይብል ነበረ እዚ ዓንዲ ደበና ዓንዲ ሓውን ምልክት ህልውና ኣምላኽ ዘርኢ እዩ ነይሩ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንጉስ ሰሎሙን ቀዋሚ ቤት መቕደስ ክሃንጽ ክኢሉ እዩ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 10 ስጋብ 11 ክንርኢ ከሎና ኰነ ድማ እቶም ካህናት ካብ መቕደስ ምስ ወፁ ነቲ ቤት እግዚኣብሔር ደበና መልኦ ነቲ ቤት እግዚኣብሔር ክብሪ እግዚኣብሔር መሊእዎ ነበረ እሞ እቶም ካህናት ብምኽንያት እቲ ደበና ደው ኢሎም ከገልግሉ ኣይከኣሉን ይብለና ኣምላኽ ነቲ ቤት መቕደስ ብህልውኑ እንተመልኦ እስራኤላውያን ካብ ኣምላኽ ምስ ረሓቑ ግን እቲ ኽብሪ ኣምላኽ ካብቲ ቤት መቕደስ እዩ ዝርሐቕ ዝነበረ ሕዝቅኤል ብዛዕባ እቲ ኽብሪ ኣምላኽ ምርሓቕ ጽሒፉ ኸም ዘሎ ይዝከር ዮሐንስ ብዛዕባ ጐይታ የሱስ ክጽሕፍ እንከሎ ክብሩ ርኤና ይብል እዩ ብዙሓት ሰባት ግን ኣብቲ ቐዳማይ ምጻቱ እዚ ኽብሪ እዚ ተሓቢእዎም ነይሩ እዩ ምኽንያቱ ክብሩ ገዲፉ ስለ ዝመጸ ኣብ ካልኣይ ምጻቱ ግን ምልክት ጐይታ የሱስ ኣብ ሰማይ እንዅሉ ኽረአ እዩ እዚ ምልክት ድማ እቲ ንእስራኤላውያን ዝመርሐ ክብሪ እዩ زغلت كريستوس تما مس كلو خبرو ناب زمدرخم اللاسيو اغزابير زتا مسكن يكون ازي ملكت ني بيتا خرسان ايكونن مخنياتو نحنا زرقى ملكت ايتو واهبنان بنت عروغن اتي وشت او يهلونا ناي عملاخ مالت منفس قدوسيو تواهبنا منفس عملاخ اب اماني زلو كمي دس زبل نجري اتفتخم سمعتي تاش عايم عراف اوري زهلكو ازي سمعخم مينيرو دحر ازا حاتسار مساقاقريت موزيكا عسر عايم عراف كنكت سلينا ابزلخم ما تصنحنا أوري زهلكو معرف عصرته عندما الأختي ملخات بروري نتقو عزوز خوون ناي موداتا مدلاو كلتا ملخات ناي برور نمسرح زملكت ممريحتاتيو نتقو عزو ناي برقاقا أفقد عصرتو حدا ناي زمعرف كجمريو اسكا زهلكو عصر معرف حدا كلتا كمرينا جابير دمان موسي كمزيلو تزاربو ناخا كلتا ملخات برور قبر بمقد كاع صرحيو نتا اخيبا نمتصوعن نتا سفر كان مقعزن يخونكا يبل كلت قصري ملكت ناي مسكرناتيو ناي كلت سبات مسكرناتيو نمسكرنات زبكع ازوم كلت ملكتات اسرائيل عبت قعزوم نخنقساقسو زحقزو زنبريوم زنبرو كاب سلسة سقاب اربعة تغن سقر كلنا بو ام زنفحو بزل اخيبا نباخا اف دنكوان من رقابي التأكب بحادت راي انت نفحو خاء اتوم شما منتي حلقو عاشحات اسرائيل نابخا يتأكبو يبل منفح اتا حانت ملخت نخلوم شما منتي كأكبو تقبروم نبرت ازيز ذكرنا حدا قزيتا نايمو داتا ملخت كتنفح مخانا ازا نايمو داتا دمت ادما كريسوس زيت سوى على نايمو داتا دمت يا اتان لدقيا محبر زهبا نايمو داتا عدمي انهو عبدك بيت دو إلي كوحكوح إبل عالقو حدكوا دمت أي سمعو معطو انتخفت اللينا وكأتو مسوخ آك درري نسوون مسايبر رأي يوهنس سلستفقد عسرا عبتانا يمو داتا تأويعيت نبيت قرسيان كاب عالم نابوز تسوو عالاي كخوون إذانا يمو داتا تأويعيت نخلوم أمنتي ناب قويتا اتأكبوم دمتيا نزينا دما من تاق بيت قرسيان النبلو ملخت انويحكم مستنفحو دما بشنخ مبراق سفيروم زلو ينقلو قال عيسى انويحكم مستنفحو خا بشنخ دبوب سفيروم زلو ينقلو نمن قالوم انويحهم ينفحو اتاخيبا مزكب كانفحو جناخي ايتن وحو يبل زهلكو عسرته خب حمش سغاب شوعته ات ملخت بوزحات سبات توديبوم بحده منتي خو قعزيو زنفح زنبره اسكا زهلكو عسرت فقدت شعاتن ري مستي زيطاقتكم طلعي قتواقون ام مدرخم مستوطو انويحكم ملخات نفحو عب قدم اغزابير املاحكم دما تذكروا كا طلعتكم كا تدحنو يبل كا تقمي نايت ملخات دما نوغ نخخاتو زتصوع صاويت نخ غبري زنبره اغزابير زتمسكن يقن اسكا قتلنا زلو حساب نرى بمعالتي حقوسكم ببعالاتكمن بمجمرت أوارحكمن عابل علي تيزحر مسواتكم عابل علي مسواتي مسقاناكمن ملخات نفحو عاب كدم أملاحكم كأ مذكرتا كخون الكميو آني اكزي أبير أملاحكم يبل زهلكو عسرت فقد عسرته من فحت ملخات نجزي مفلت إن فولي قدين تأكمن نيرو ازوم بناي مرحان مسالي زخونا برور زسرحو زنبرو ملخاتات نتوم زدحانو سباتيو زتصوع املاح بخمز من قديو نهزبو بتبرخ ازمور حمز نبره سلزي ازم ملخطات اتوم هزبي زغتلو زغبوام ممرحتات نخ قبرو يتقمو نبرو سكا قتشل نازل لحساب نره كون دما عاب كال ايت عامت عاب كال ايت ورحي كابتا ورحي خا عام بل اسرام عالتي اتي دبنا كابل عليت محدر مسكر تلعلي شعودك إسرائيل دما ككم قعزهم كابرخا سينا نقلو اتدبنا خا عبرخا أران قومي بلنا ዘህልቁ ዓሰርተ ካብ ዓሰርተ ሓደ ስጋብ ዓሰርተ ወክልተ ኣብዚ ሲና ንዓመት ዝኣክል ግዜ ነይሮም። ኣብዚ ቦታ እንክኸውን እዮም ድማ ሕግታት ናይ ኣምላኽ ዝቕበሉ ዝነበሩ። ነቲ መለኸት ብሩር ዝምልከት መምርሒታት ተቐቢሎም ነበሩ። እቲ መለኸት ብሩር ከዓ ተሰሪሑ ነበረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ እቶም መለኸት ይንፍሑ እሞ እቶም እስራኤላውያን ከዓ እቲ ጉዕዞኦም ይጅምሩ ነይሮም። እቲ መምርሒታት ኣብዚ ምዕራፍ ተዘርዚሩ ንረኽቦ። ንሓጺር ግዜ ምልስ ኢልና ናብቲ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ዘሎ ብዛዕባ መደባት ምስፋር ንርአዮ። እቶም ቤተሰብ ለዋውያን ኣብ ዙርያ እቲ ማሕደር ይሰፍሩ ከም ዝነበሩ ይዝከር። ሙሴን ኣሮንን ኣብ ምብራቃዊ ወገን ክሰፍሩ ከለዉ መራሪ ከዓ ኣብ ሰሜን ነይሩ። ጌርሾን ኣብ ምዕራብ ክኸውን ከሎ ቀሃድ ድማ ኣብ ደቡብ ነይሩ። እቶም 12 ዓሌታት እስራኤል ኪንኦም ነይሮም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ይሁዳ፣ ይሳኮር፣ ዛብሎንን ኣብ ምብራቅ ክኾኑ ከለዉ ዳን፣ ኣሴር፣ ንፍታሌም ኣብ ሰሜን ነበሩ። ኤፍረም፣ ምናሴን፣ ቢንያምን ኣብ ምዕራብ ክኾኑ ከለዉ ሮቤል፣ ስምዖን፣ ጋድን ከዓ ኣብ ደቡብ ነበሩ። ኵሉ ግዜ ወጋሕታ እቲ ደበና ይለዓል እሞ ኵሉ ቤተሰብ ንብረቱ ይጥርንፍ ነበረ። ሙሴን ኣሮንን ድማ ምልክት ይህቡ፣ እቲ መለኸታት ድማ ይንፋሕ። ብድሕሪዚ ቤተሰብ ቀሃት ነቲ ታቦት ተሰኪሞም ይመርሑ። ካብዚ ንርድኦ እቲ ታቦት ነቲ ጉዕዞኦም ይመርሖ ኸም ዝነበረ እዩ። ክርስቶስ እምበኣር ርእሲ ወይ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ነታ ቤተ ክርስቲያን በቲ ናይዚ ዓለም በረኻ ይመርሓ እዩ። እቲ ታቦት ናይ ጐይታ ምሳሌ እዩ። እታ ናይ መጀመርታ መለኸት ንኣሮንን ንሙሴን ነቲ ታቦት ናብ ቅድሚት ከም ዝወፅ ይገብሮም ነይሩ። እቲ መለኸት ካልኣይ ግዜ ይንፋሕ እሞ ይሁዳ ካብ ምብራቃዊ ወገን ይብገስ፣ ይሳኮርን ዛብሎንን ድማ ምስ ይሁዳ ሓቢሮም ይጓዓዙ። ብድሕሪኦም ጌርሾንን መራርን ነቲ ማሕደር ተሰኪሞም ይስዕቡ። ንሳቶም ከዓ እቲ ክብድ ዝበለ ኣቑሑታት እይስከሙ ነበሩ። ብድሕሪ እዚ እቲ መለኸት እንደ ገና ይንፋሕ እሞ ሮቤል፣ ስምዖንን ጋድን ኣብ ትሕቲ ሰንደቕ ዕላማ ናይ ሮቤል ይብገሱ። እቲ መለኸት ደጊሙ ይንፋሕ እሞ ቀሃታውያን ይስዕብዎም። ንሳቶም ኵሉ እቲ ናይ ማሕደር ኣቑሑ ብዘይካ ታቦት ይስከምዎ። ኵሎም እዞም ኣቑሑ ብዘንጊ ናይ ሓጺን ይእሰር እሞ እቶም ቀሃታውያን ድማ ኣብ መንክቦም ይስከምዎም ነበሩ። ብድሕሪ እዚ እቲ መለኸት ይንፋሕ። ኤፍረም ምስ ምናሴ፣ ቢንያም ኣብ ትሕቲ ሰንደቕ ዕላምኡ ኾይኖም ይበገሱ። ካብዚ ብምቕጻል ዳን ምስ ኣሴር፣ ንፍታሌም ኣብ ትሕቲ ሰንደቕ ዕላማ ናይ ዳን ይወፁ። እቲ ብድሕሪ እዚ ዝስዕብ ከዓ ሕውስዋስ ህዝቢ ማለት ብኸፊል እስራኤላውያን ብኸፊል ድማ ግብፃውያን ዝኾኑ እዮም። እዚኦም ካብቶም ክኸዱ ወይስ ክተርፉ ዝተጠራጠሩ ዝነበሩ ህዝቢ ይርከብዎም። ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሕውስዋስ እዩ ዝነበረ። እቲ ኣብ ቆሪ ዘለዋውያን ምዕራፍ 24 ዝረኣናዮ ንኣምላኽ ዝጸረፈ ሰብ ካብዚ ህዝቢ እዩ ዝነበረ። እቲ መለኸት 7 ግዜ ከም ዝተነፍሐ ኣስተውዒልኩምሉ ዶ? ኣብ ራእይ ዮሐንስ 7 ግዜ መለኸት ክንፋሕ ንርኢ። እዘን 7 መለኸታት ብምንፋሕ ንዅሎም ደቂ እስራኤል ካብ ኵሉ ዅርናዓት ዓለም ናብኡ ክእክቦም እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብዙሓት ሰባት ነታ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:52 ዘላ ናይ መወዳእታ መለኸት ምስታ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዘላ የተኣሳስርዋ እዮም። ካብዚ ርድኢት ድማ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ዓብዪ ናይ መከራ ግዜ ክትህልያ ይብሉ። እታ ኣብዚ ፍቕዲ ዘላ ናይ መወዳእታ መለኸት ግን ንድምፂ ወዲ ኣምላኽያት ትምስል። እዚ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 16 ብዝርዝር ተጠቒሱሎ። እስከ ነቲ ሓሳብ ንርአዮ። ጐይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ። እቶም ብክርስቶስ ዝሞት እውን ቅድም ክትስኦም ይብለና ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:16። ኣብ ረአይ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 10 ስጋብ 11 ድማ ከምዚ ይብል፣ ብመዓልቱ ጐይታ ብመንፈስ ኮንኩ፣ ብድሕረይ ከዓ ነዚ እትሪኦ ዘለኻ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶንን ሰሚርናን ጴርጋሞስን ቲያትራን ሳርዴስን ፊላደልፊያን ሎዶቅያን ዘለዋ 7 ማኅበራት ስደዶ ዝብል ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ ይብለና። ዮሐንስ ነቲ ሊቀ ካህናት ዝኾነ ጐይታ እዩ ዝረአዮ። ድምፁ ድማ ከም መለኸት ገይሩ ይገልጾ። ድምፂ ኣምላኽ ነቶም ሞይቶም ዝነበሩ ከተንስኦም ነቲ ምውስጎም ድማ ናብ ዘይመውት ከም ዝልውጦም ጽሑፍ ኣሎ። መለኸታት ምስ ደቂ እስራኤል ርክብ ኣለዎም። እቲ መለኸት እዩ ኣብቲ ናይ በረኻ ጉዕዞኦም ዘንቀሳቕሶም። እቲ መለኸት እዩ ኸዓ ካብቲ ናይ ዓለም በረኻ ናብኡ ዝመልሶም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ዘሎ ኣብ ዘህልቁ 10 ፍቕዲ 29 ንርአይ። ሙሴ ኸዓ ንሓባብ ወዲ ርዑኤል ሚድያናዊ ሓሙ ሙሴ፣ ንሕና ናብታ እግዚኣብሔር ንኣኻትኩም ክህበኩም እየ ዝበለና ቦታ ንጐዓዝ ኣሎና። እግዚኣብሔር ብዛዕባ እስራኤል ጽቡቕ ተዛሪብ እሞ ጽቡቕ ክንገብረልካ ምሳናኺ ድበሎ ይየበል። ኣብዚ ሓሙኡ ሙሴ ምስኦም ክኸይድ ዕድሞ። እዚ ኸዓ ምዛናይ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ኣተኣሳሲርና ክንርድኦ ንኽእል ኢና። ንሕና ኣብዚ ዓለም መጻእተኛታትን ስደተኛታትን ኮይንና ብበረኻ ናይዚ ዓለም ንጓዓዝ ኢና ዘለና። እቲ ጉዕዘና ድማ ናብ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ንዅሎም ካልኦት ድማ ንዑ እናበልና ንዕድሞም። ንስኻ ድማ ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኾንካ ክትጽምበር ትኽእል ኢኻ። ንሕና ናብ ጐይታ ንጓዓዝ ዘሎና ካብ ኵሉ ሰብ ስለ ንሓይሽ ኣይኮናን። ንሕና ብጸጋ ኣምላኽ ዝደሓና ኀጢአተኛታት ኢና። ንርእስኻ ከም ኀጢአተኛ ትፈልጣ እንተ ደኣ ኾንካ ናብኡ ምምጻእ እሞ ኣብኡ ተወከል። እዚ ናብ ጽዮን ዝግበር ናይ ምድሓን ጉዕዞ እዩ። ናብታ ምድራዊት ጽዮን ዘይኮነስ ናብታ ሰማያዊት፣ እታ ኸተማ ኢየሩሳሌም ከም መርዓት ካብ መንግሥተ ሰማያት እትወርድ እያ። ንሱ ድማ ኣይከይድን ንሃገረይ ናብ ትውልደይ ደኣ እኸይድ በሎ ይብለና ዘሁልቁ 10:30። ሙሴ ዘረብኡ ይቕጽል፣ ምናልባት እውን ክቕጽል ኣይነበሮን ይኸውን። እቲ ዓብዪ ሆባብ ሓሙ ሙሴ ክኸይድ ኣይደለየን፣ ናብ ቤቱ ክኸይድ እዩ ደሊ ነይሩ። ሙሴ ኸዓ መሊሱሉ። ንሱ ኸዓ በጃኻ ኣይትሕደገና፣ ኣብ በረኻ ኣበይ ከም እንሰፍር ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ የዒን ትኾነና ከም ዝበሎ ኣብኡ ኣብ ዘህልቁ 10:31 ንርኢ ኣሎና። ሙሴ ነቲ ዓንዲ ደበናን ነቲ ዓንዲ ሓውን ክኽተል እዩ ብኣምላኽ ተኣዚዙ ዝነበረ። ኣብዚ ግን ንሓምኡ ክመርሖም ክሓቶ ኸሎ ንርኢ ኣሎና። እቲ ዓብዪ ሰብኣይ ኣብ ምድረ በዳታት ሚድያን እዩ ዓብዩ። ንሱ ሚድያናዊ ስለ ዝኾነ ነቲ ቦታ ይፈልጦ እዩ። ብዛዕባ እቲ ቦታ ንሙሴ ብዙሕ መሓገዞ ነይሩ። እንተኾነ ግን እዚ ሰብኣይ እቲ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ስለ ዘይፈልጦ ክመርሖም ኣይክእልን እዩ። ብዙሕ ግዜ ዘሕዝነካ ቤተ ክርስቲያን ንኸምዚ ሚድያናዊ ዝኣመሰሉ ሰባት እናተወከሰት ክትምራሕ ክትርኢ ከለኻ እዩ። ብሰንኩ ድማ ቤተ ክርስቲያን ናብ ዘሕዝን ኩነታት ትወድቕ። ስለዚ ኣብቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሓላፍነት ብቐሊል ዝረአ ኣይኮነን። ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ርግጸኛ ዲኻ ወይስ ንኻልእ ሰብ ኢኻ ዓይነ ክኾነካ እተሓቶ ዘለኻ? ሙሴ ከም ሰብ መጠን ተጋጊዩ። እቲ ዘገርም ግን እቲ ጌግኡ ኣብ ጽሑፍ ብምስፋር እዩ። ምናልባት ካባና እዚ ጌጋ እንተንፍጽም እዚ ኽንጽሕፎ ኸሎና ነቲ ድኻምና ኣይ ምጽሓፍናዮን ይመስለኒ። እስከ ቐጺልና ኣብ ዘህልቁ 10:33-34 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ካብ ከረን እግዚኣብሔር ከዓ መንገዲ 3 መዓልቲ ተጓዕዙ። ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ድማ ዝዓርፉላ ቦታት ክደሊሎም መንገዲ 3 መዓልቲ ይቀደሞም። ካብ ሰፈር ምስ ነቐሉ ድማ ደበና እግዚኣብሔር ብመዓልቲ ኣብ ልዕሊኦም ነበረ ይብለና። ኣብዚ እዋን እዚ መንገዶም ይቕጽሉ ኣለዉ። ኣምላኽ ድማ ይመርሖም ኣሎ። ኣምላኽ ባዕሉ ድማ ዘዕርፉሉ ምድሪ ይደልየሎም። ስለዚ ኣድላይነት ናይ ሓሙ ሙሴ ብዙሕ ኣይኮነን። እስከ ካብ 35-36 ንርአ። ኰነ ኸዓ ታቦት ምስ ተላዕለ ሙሴ ወእግዚኣብሔር ተንስእ፣ ጸላእትኻ ፋሕ ይበሉ፣ እቶም ዝጸልኡኻ ድማ ካብ ቅድሜኻ ይህደሙ ይብል ነበረ። ምስ ዝሰፍር ከዓ ወእግዚኣብሔር ናብቶም እልፊ ኣእላፋት እስራኤል ተመለስ ይብል ነበረ። ሙሴ ኣብቲ ናይ በረኻ ጉዕዞ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንጎ ይኹን ምሸት እዚ ኸምዚ ዓይነት ጸሎት ኣያቋረጸን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኩምሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም ይደሊ። መደብና ብመንገዲ ወብሳይት ክትከታተልዎ ምስ እትደልዩ www.myyd.org እዩ ዌብሳይትና ክደግመልኩም www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ሰሰናይ ኩሉ ብዛሓልኩም ዋን
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።